прочулим рядком.
Вітаю, сябры, у студії Навум Гальпярович. І ми сьогодні знайомим вас з поезією Максима Богдановича. Як відомо, у гэтым годзе спаўняецца 135 гадоў з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры. Яго творчасць, напоўненая глыбокай любоўю да радзімы, вытанчанай лірыкай і філасофскім роздумам, застаецца актуальнай. Нарадзіўся паэт 9 снежня 1891 года ў Мінску ў сям'і настаўніка. У чэрвені 1892 года сям'я Богдановічаў пераехала ў Гродна. У 1902 годзе Максім паступіў вучыцца ў першы клас Ніжагародскай мужчынскай гімназіі. У 10-11 гадоў пачаў пісаць вершы па-беларуску. У 1909 годзе ў газеце «Наша Ніва» апублікаваны першыя вершы паэта. У 1911 годзе, пасля заканчэння гімназіі, Максім Богданович прыехаў на Беларусь. У гэтым годзе паступіў вучыцца ў Яраслаўскі юрыдычны ліцэй. У 1912 годзе ў газеце «Наша Ніва» публікуецца цыкл яго вершаў аб гісторыі Беларусі. У 1913 годзе ў друкарні Марціна Кухты выдаецца зборнік вершаў Богдановича «Вянок». Адзіная яго прыжыццёвая кніга паэтычных твораў. Песняр чыстай красы пакінуў нам свае выдатныя вершы, якія сёння лашчаць душы не толькі прыхільнікаў паэзіі, але самых звычайных простых людзей. Паэзія Максіма Богдановіча падкупляе сваёй вобразнасцю, шчырасцю, прыгажосцю. Паслухайце, як гучаць яго вершы ў выкананні артыста Алега Вінярскага.
Прыйдзе вясна, холодно ветер на поле гуляе, вые, як звер, снег узрывае, нуду нагоняе, кепска цяпер. Але мне сэрца пяе, не нудзіся, прыйдзе вясна, гукне, прачніся, зямля, прабудзіся з цяжкага сна. Сонца прагляне, зазелянее траўка ў лугу, гукне вясна і як ветрам развее гора нуду. Над возерам сонца тиха скатилася з горки, месяц белы заплаканы светить, аглядае бахматые зорки, тягне з возера срэбныя сети. У іх русалки заблутали косы, рвуть і блутаюць срэбныя ніці. Ноч плыве над зямлёй, сее росы. Ноч шапоча русалкам: засніце. Зімой здароў марозны звонкі вечар, здароў скрыпучы мяккі снег. Мятель не вее, стихнул ветер, и волен легких санок бег. Як мары белые бярозы под синявой ночной стоять, у небе зорки от морозу похолодевшие дрыжать. Вельготный месяц, стуль на поле, прозрыстый светлый столб спустил и рызой срэбною раздолле снягов синеючих покрыл. Узрывайте ж их санями, кони, звени веселых бома уметь, вокол лятуть бары и гони, в грудях подчала кроу кипеть. Сергею Палуяну. З Израилем певцу один закон: да не творит себе кумиров он. Евгеній Баратынскі. Кожны чалавек з'яўляецца паслядоўнікам якой-небудзь вялікай ідэі. Глянь, як зорка ў цемні ляціць, всіх чаруючы светлам сваім, быццам змей залаты зіхаціць і стухае ў небе глухім. Але успомніць яшчэ зорку свет, бо ў сэрцах гарыць яе след, так свабодна, так ярка пражыць, лепшай долі няма на зямлі. Всё кругом на момент асвяціць і пагаснуць у цёмнай імглі. Всё знікае, праходзіць, як дым. Светлы ж след будзе вечна жывым. Перад паводкай праясняецца пагода, бо вярнулася вясна. Всё чакаеш, што прырода ўстрапянецца ада сна, і пад птушы крыкі гоман, даўшы хвалям вольны ход, пры падыме бацька Нёман на хрыбце магутным лёд. Зазвіняць жалобна крыгі і бурлівая вада, снег размоклы ў час адлігі, змые з лугу без сляда. Дык разліся жа раздольна чыстым полі і гаю, і красой паводкі вольнай душу выпрастай маю. Моя душа, моя душа, як ястраб дикі, што рвецца ў неба, на прастор, вартуе вольных птушак крыкі. Моя душа, як ястраб дикі, учуўшы іх, страсе вялікі свой сон, шыбне да вышэй гор. Моя душа, як ястраб дикі, што рвецца ў неба, на прастор. Оглянись, и мир вседневный многоцветен и чудесен. Афанасий Фет. Привет тебе, житё на воле. Над головой дубов поветь, виднеють небо, горы, поле, праз листьев сеть. Лохмотьи теняв на полянах, схававши золото ляжать, яго слои с-под дир порваных аж зихотять. А к ночи свой червоный веер у небе солнца разверне, и разворушенный им ветер удаль помкне. Коли же побляднее золок и темной зробится вода, зазяе серобром иголок зор громада, и ровно милыми зробится здалеють яркий блеск и тень той день, что мае народиться, изникший день. Ян и мати, ты стомилася, змарнела, слез пролила речку. Что ж, постав пред образами, запаливши свечку. Мо поможа Яну гэты свет, и патер словы. Освятила свечка з воску хлопца твар восковы. Тае воск, и вниз тихутка капельки стякаюць, а у вачах зболелых Яна слёзы проступают. свечка светить, свечка зяє, свечка догорає, і у понурой тесной хате хлопец помирає. Ой, не век же свечцы тонкой зихотеть, гореть ей, да горыть и она изникне, як и все на свете.
Шановные сябры, мы знакомили вас с вершами классика белорусской литературы Максима Богдановича. Читал артист Олег Винярский, передачу подрихтовал Наум Гальперович.